Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang badminton ay may mayamang kasaysayan sa maraming bansa sa Asya. Subalit ito ay lumalaki pa lamang sa Australia. Ang 20 taong gulang na Jennifer Tam ang namumuno sa pagtigla sa Australia habang ang bansa ay naghahanda sa pagiging punong abala sa kauna-unang pagkakataon ng isang pangkupunang pandaigdigang kampyonato. Narito ang ulat ni Darren Mara na isinalin sa wikang Filipino. Walong taon na ang nakalipas ng unang humawak si Jennifer Tam ng raketa at shuttle. Ngayon, siya ay napamahal na sa badminton.
Chess with a racket. You've got your pieces, you've got like your strategy. Now it's all just about thinking about wanting to win and just having fun.
Naisip ba ng manalarong ito ang buhay na walang badminton?
Actually, no. Because back then, there was really nothing I was good at.
Siya ay talagang magaling sa badminton. Siya ay may ranggong ikalawa sa Australia. Yan si Jennifer sa kanyang paglaro sa isang pandaigdigang torneo sa New Zealand 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na malayo na ang kanyang narating mula nang magsimula siya sa laro buhat sa kanyang ama na nag-migrate mula Hong Kong kasama ang kanyang ina noong mga ito ay nasa 20 anyos pa lamang.
I've now like exposed myself to the sport that's so popular within my family heritage, like just being able to go back to Hong Kong and realize that badminton is one of the most famous sports in Hong Kong compared to Australia.
Ipinaliwanag ni Jennifer na pinaghahalo niya ang 4 na araw na pagsasanay sa kanyang pamantasan.
So it requires a lot of practicing skills, so like sometimes you might need to use a particular movement to hit one shot, or you might need to go, so you might go high, you might go flat.
Susunod sa kanyang karera ay ang taon ng Sidderman Cup, isang pandaigdigang kompetisyon sa sarili niyang bansa. Ang Gold Coast ay magiging punong abala sa pinakamalaking torneo ng taon.
Really, you've got to be the best of the best to play in it. But I think to have the opportunity to play for Australia in such a big tournament, it's really a huge honor.
Si Jennifer ay isa sa 14 na Australiano na maglalaro sa 8 araw na torneo sa susunod na linggo. Sinabi ng kanyang coach, Andre Chen, isa siya sa mga kabataang manalaro na umaasang magtagumpay sa paglalaro sa sariling bansa.
Aggressive, that's right. She's a fighter. She's not easy to give up. And she's really worked hard to achieve her goal.
Ang plano ay gamitin ang darating na pandaigdigang kampyonato bilang hakbang para sa susunod na Commonwealth Games at tapos sa Olympics.
And try and achieve my goal of breaking into the top 100 for world ranking.
Sa kasalukuyan, si Jennifer ay nasa ranggong pang 120 at malayo pa ang kanyang malalakbay.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.